гаворыць радыё Свабода ў Менску 6 гадзін добрай раніцы. У праскай студыі навінаў Валер Каліноўскі і спачатку аб падзеях у Беларусі. Місія Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ праводзіць у Менску перамовы наконт дэмакратызацыі выбарчага заканадаўства Беларусі. Ад уладаў Беларусі чакаюць далейшых крокаў па выкананні рэкамендацыяў, выкладзеных у выніковай справаздачы бюро аб назіранні за мінулымі парламенцкімі выбарамі. Камісар Еўразвязу ў пытаннях вонкавых дачыненняў Беніта Ферэра-Вальнер заявіла, што засцярогі адносна дэмакратычнасці не дазваляюць пакуль уключыць Беларусь у спіс краінаў для праграмы ўсходняга партнерства. У адміністрацыі Александра Лукашэнкі пачаліся перамовы з прадстаўнікамі Дзярждэпартаменту ЗША. Абмяркоўваецца лёс амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, які адбывае трохгадовае пакаранне ў Магілёўскай калоніі. Суд савецкага раёну Менску прыпыніў прызыў у войска Франа Кавячоркі, які абскарджвае парушэнні, здзейсненыя супраць яго вайскоўцамі і медыкамі падчас прызыўной кампаніі. Паводле Франа Кавячоркі, мелі месца грубыя парушэнні заканадаўства. Дагэтуль Франа Кавячорка меў адтэрміноўку ад службы ў войску з прычыны перанесенай аперацыі на вачах і шэрагу іншых праблемаў са здароўем. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прызначыў Рышарда Холбрука спецыяльным пасланнікам ЗША ў Афганістане і Пакістане. Такая пасада ўведзеная ўпершыню. Былы амбасадар ЗША ў ОАН Рышард Холбрук вядомы сваёй працай над Дэйтанскай мірнай дамовай, якая завершыла вайну ў Боснії і Герцагавіне. Учора Абама прызначыў таксама адмысловым пасланнікам ЗША на блізкім усходзе Джорджа Мітчэла. Ён закліканы падтрымаць міратворчы працэс паміж Ізраілем і Палестынай. Абама пры гэтым заявіў, што ягоная адміністрацыя будзе актыўна дамагацца міру на блізкім усходзе. Расія заявіла, што яна можа дапамагаць НАТО ажыццяўляць пастаўкі вайсковым сілам у Афганістане, калі альянс адновіць пра свае кантакты з Расіяй, спыненыя пасля вайны ў Грузіі. Заява прагучала з вуснаў расійскага амбасадара ў НАТО Дмітрыя Рагозіна перад ягонай сустрэчай з амбасадарамі 26 краінаў НАТО. Ад сённяшняга дня Цэнтрабанк Расіі ўстанавіў верхнюю мяжу абменнага курсу расійскага рубля па меры 36 рублёў за 1 даляр Злучаных Штатаў Амерыкі. Такім чынам Расія дэвальвуе сваю валюту на 10%. Гэта найбольшая дэвальвацыя рубля за апошні час, яна выкліканая нізкімі цэнамі на нафту і эканамічнымі праблемамі ў Расіі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Нагадаю, што ад 7 да 8 гадзіны на хвалях свабоды ранішняя праграма ў жывым эфіры. А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў праскай студыі Сергей Навумчык. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Арцём Дубскі, пакараны абмежаваннем волі ў справе 14, заявляе, што ўлады ціснуць на ягоных сваякоў. Суд савецкага раёну Менску прыпыніў прызыў войска Франа Кавячоркі. У Менску праходзяць перамовы афіцыйных асобаў з боку Беларусі з выкапастаўленым супрацоўнікам Дзярждэпартаменту ЗША наконт лёсу амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера. Гэта і іншае ў нашай далейшай праграме. А цяпер пра візіт місіі АБСЕ. У Менску з двухдзённым візітам знаходзіцца амбасадар Яніс Лінарыч, дырэктар Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ. Ён абмяркуе з прадстаўнікамі ўладаў і апазіцыі рэкамендацыі па ўдасканаленні выбарчай сістэмы ў Беларусі. Цягам візіту спадар Лінарыч сустрэнецца з кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Уладзімірам Макеем, старшынёй цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзіяй Ярмошынай, з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым і прадстаўнікамі палітычных партыяў і грамадзянскай супольнасці. Як паведаміла прэсавая служба БДЗІПЧ, спадар Лінарыч абмяркуе далейшыя крокі па рэкамендацыях, якія выкладзеныя ў выніковай справаздачы БДЗІПЧ аб назіранні за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. Нагадаем, што назіральнікі БДЗІПЧ АБСЕ прызналі, што выбары ў Беларусі, якія адбыліся ў верасні мінулага году, нягледзячы на нязначныя паляпшэнні, не адпавядалі міжнародным стандартам. Сёння Беніта Феррера Вальнер, камісар Еўразвязу з пытанняў вонкавых дачыненняў еўрапейскай палітыкі і суседства, дала інтэрв'ю нашаму радыё, у якім распавяла пра гэтак званую праграму ўсходняга партнерства. Нагадаем, што ўсходняе партнерства прапаноўваецца Еўразвязам шасці постсавецкім краінам – Азербайджану, Арменіі, Грузіі, Малдове, Украіне, ды з пэўнымі засцярогамі Беларусі. Паводле Феррера Вальднер, усходнее партнерство – это повышенная форма супрацовництва с постсоветскими краинами у правнани с тем, что пропоновалось у европейской политики добросуседства.
Усходнее партнерство является нашей пропановой шести краинам с усходу. Беларусь еще сюда не уваходит, бо на сам реч иснуе шмат застярогов, что да яе демократичности. Для пяти остатних краинов пропанова у принципе дзейная, але только после того, як яны выканают тое, чаго мы ад іх хочам. Это значит забяспечить свободу сродкаў массовой информации, свободу сходов и шмат інших речов. Тады мы будем готовы зрабіць наступный крок. А наступный крок – это магчымасць для кожнай из гэтых краінаў подписать дамову об асоциации за Еўразвязам.
Тыя краіны, якія падпішуць дамову аб асацыяцыі, да адначасна з'яўляюцца сябрамі усесветнай гандлёвай арганізацыі, дадала Феррера Вальнер, змогуць заключыць дамову аб вольным гандлі з еўрапейскім звязам. Гаворачы аб грошах, прызначаных на ажыццяўленне ўсходняга партнерства, еўракамісар адзначыла.
Пакуль што я запрапанавала, а гэтую прапанову павінны яшчэ зацвердзіць дзяржавы сябры Еўразвязу, каб у дадатак да таго, што мы ўжо выдаткоўваем, выдзеліць суму 350 мільёнаў еўра для шасці краінаў ад 2010 да 2013 году на іншыя дадатковыя праекты.
Феррера Вальднер падкрэсліла, што поспех праграмы ўсходняга партнерства залежыць не толькі ад адносінаў паміж Еўразвязам і згаданымі ўсходнімі краінамі, але і ад узаемнага супрацоўніцтва паміж зацікаўленымі постсавецкімі краінамі.
Званкі на свабоду.
Паважаная свабода, вы павінны больш звяртаць увагі на тэму карупцыі ў нашай краіне.
А дзе ж яны былі, кадар рваліся к власці, і нашы рублі ішчэзлі? Што яны прадпрынялі? Нічога. А цяпер ругаюць Лукашэнка.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску. 266-39-52.
266-39-52.
Званкі на свабоду напрыканцы нашай праграмы. Актывіст незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцём Дубскі, пакараны абмежаваннем волі ў справе 14, заявляе, што ўлады ціснуць на ягоных сваякоў. Яго судзілі летась разам з 13 іншымі актывістамі за ўдзел у студзенцкіх акцыях прадпрымальнікаў. У кастрычніку Артур з'ехаў у суседнюю Украіну. За гэты час яго завочна штрафавалі на 3,5 мільёна рублёў на карысць кампаніі «Велкам». Судовыя выканаўцы прапанавалі Артуравай маці, якая жыве ў Осіповічах, заплаціць за сына. Перадае Любоў Лунёва.
Артём Дубскі паведаміў, што крымінальная справа, якой яму пагражалі адразу пасля таго, як ён пачаў адбываць пакаранне ў справе 14, трапіла ў суд, калі ён ужо знаходзіўся ва Ўкраіне. Нагадаем, Артура Дубскага выклікалі ў Асіповіцкую міліцыю і паведамілі, што яго падазраюць у выхадзе ў інтэрнэт з чужой сім-карткі сотавага аператара «Велком». Знайшлася жанчына, якая казала, што згубіла картку на вакзале. Праз 4 месяцы тэлефонная кампанія даслала ёй ліст, патрабуючы пагасіць запазычанасці на 5,5 мільёна рублёў. Паводле судовага рашэння Артём мусіць заплаціць 3,5 мільёна рублёў, а ягоны сябра – 2. Маці Артёма Алена Дубская павяла свабодзе, што да яе прыходзілі судовыя выканаўцы і прапаноўвалі добраахвотна заплаціць за сына грошы. Гэта пры тым, што Артём паўналетні і ўжо некалькі гадоў жыве ў іншым месцы, дзе і прапісаны.
Прасілі, вы не жываеце ли заплаціць? На склала нет. Пускай платят, но по месту, но жительства.
Мясцовая газета неаднаразова друкавала абразлівыя артыкулы, змянівшыя ў прозвішчы маладафронтаўца адну ці дзве літары. Маці Артёма кажа, што цяпер ёй даводзіцца на працы адказваць на непрыемныя пытанні.
Артём, што так вот допустили, што он п'яніца і наркоман. Так я говорю, ну, у меня Артём, так я могу его только характеризовать положительной стороны. Он так никогда ничего не крал, и не п'яниця, и не какой-нибудь наркоман.
Бабуля Артема Дубского 2 года тому приняла 2 детей из дитячого дома. Их доглядали и сам Артем, и ягоная мати. Теперь, когда скончился термин 2-годового контракту, детей забрали, мотивуючи это тем, что бабуле больше за 60 годов.
Ну как вы считаете, ну котенку привыкаешь на полгода, а это же дети. А мне уже нельзя считать, как неполная семья, что я одна расчет детей. И здесь я думаю, что и Артем это больше час весов перевешивал. Но все, что можно было, вешали на него. Здесь они ему жить не дали.
Супроть Артема распочали криминальную справу за ухиление от отбытия покарания. И он лишит, что коли б застався у Осиповича, то трапил бы у турму.
Штраф вынесен мне, а работе воспогнать моей мати. У всей раки кодекса 18 годов, каждый человек сам за себя отказывает. Ну, отбывая часы покарания у Осиповича, я добро разумею, что не сегодня-завтра знайдут с ней эту заковыку, кто бы то, ну, намеченная и такая политичная ситуация здесь больше-меньше спокойная, але в родине застрелись все мои сяды, родные, близкие люди, и я, накольки выпадая можливость, пробую стрелфоноваться часу-часу, не как быть в контакте, что, конечно же, не может не выкликать недовольнение у наших сябровых комитетов. Доходит до того, что литерально после звонков там до мати приходит и попереживает, что мы знаем, где ваш сын, там, мы знаем, чем он занимается.
Артем Дубский не один и покаран в справе 14, кто находится за межой. Татьяна Тишкевич з'їхала вчитися у Польщу по програмі Костуся Каліновського.
Передавала Любов Луньова.
У Докудова недільним ранком нас зустріли тишиня де відсутність світлового кінця, димку над хатами. Наші голоси гучали рехом тягом 5 кілометрів, які довелося пройти піхом по всю вёску. 185 год тому, недзе ў наваколлі, тут былі схаваны 60 пудоў золотых і срэбных вырабаў з калекцыі Дамініка Радзівіла. Але скарбашукальніцтва мясцовыя не займаліся. У савецкія часы вёску называлі сталіцай самога наварэння. Маё падарожжа ў Докудова, што на Лічыні.
Гэтую перадачу слухаць адразу пасля выпуску навіну хвіліны праз 22. Першамайскі районы суд Віцебску признав Валерія Шчукіна вінаватым у хуліганстве паводле кодексу аб адміністрацыйных правапарушэннях. Вядомы журналіст і праваабаронца сябе вінаватым не лічыць і гатовы аспрэчваць судовае рашэнне. Перадае наш віцебскі корэспандэнт.
Суддя Першамайского райсуду Андрей Прейс присудил Валерию Шчукину штраф по мерам 2 базовые величини, або 70 тысяч рублей. И он признал ведомого активиста виноватым, разглядевши милицейский протокол, складенный 11 снежня минулого года. Згодно с этим документом, господар Шчукин небыто непристойно поводил себе у городским клиничным шпитале номер 2, куда приехал у якости журналиста и правооборонцы. На початку посаджения судья не допустил до удела в процессе сябра Белорусского Хельсинского комитета Павла Левинова у якости громадского представника подсудного. И тому подсудный Шукин отмовился давать показания подчас процессу и меркуя обскарживать судовое решение.
Обовязково будет, потому что мне забронили юридическую допомогу. Да, да, я ни водного слова не казал, только каждый раз говорил, что мне потребует допомога.
Господар Шукин кажет, что мог бы бронить себе и самостойно. Однако вырешил принципово настоивать на тем, как Павла Левинова допустили до удела в процессе. Удалось домогшись хиба того, что разом с представником Белорусского Хельсинского комитета Шукин Шукину дозволили познакомиться с материалами справы. Инцидент, который стался подставой для разбирательства, отбылся 11 снежня у другим городским шпитале. Господар Шукин разом со свояками пришел отведать неполногодового Максима Андреева, якого отповедные службы собирались изместить у социальный притулок. Мать и подлетка имкнулась довести, что это супрадзаконно, и звернулась по допомогу журналисты и правооборонцы. Валерий Шукин кажет, что он убачил подлетка у дуже знервованным стане. 16-годовый Максим Андреев оповел, что это выник говорки с лекаром-психиатром Дмитром Сырниковым, який приехал, каб забрать его у психоневрологичный диспансер. Валерий Шукин запотребовал, каб адмысловец психиатр не оказывал тиск на хлопца. Але господар Сырников заявил, что правооборонца его ображая, и выкликал милицию. Аховники парадку подстав для затримания не знайшли, и тогда Дмитрий Сырников написал письмовую заяву про небыто хулиганские поводины Шукина. Милицианты тут же склали протокол, додавши, что ведомый журналист и правооборонца лаялся у их присутности. Представник БХК Павел Левинов означает, что на сегодняшнем суде у якости светка у милициантов не было, але не было и своего хлопца, интерес якого отстоивал Валерий Шукин.
Мама старшего брата, который тоже там присутствовал, почему-то суд не посчитал нужно привлечь в качестве свидетеля. И сотрудников милиции не было, и сотрудников больницы не было, и больных не было. Там даже может дело развалиться. Свидетелем был классный руководитель Максима Андреева, психолог в школе и работник детского было принято.
Одразу по скончании судового процессу ободва правооборонцы почали складать заяву, каб обскардить решение Першамайского суду. Еще ранее Валерий Щукин написал заяву в прокуратуру с потребованием притягнуть лекаря Дмитра Сырникова до судовой отказности за поклеп.
Ви на хвилях Радіо Свобода, Празької студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. У Мінськ прибула місія Бюро демократичних інститутів і правового чоловіка БСЄ для перемов на конт демократизації виборчого законодавства. У Мінську відбуваються перемови офіційних особ з боку Білорусі з високопоставленим супрацовником Держдепартаменту США на конт льосу громадянина Америки Еммануїла Зельцера. Суд Совєтського району Мінську припинив призив у війська Франка В'ячорки, які обскаржували шматлікі порушення, здійснені супротив військовцями і медиками під час призивної кампанії. Активіст незареєстрованої організації «Молодий фронт» Артем Дубський покараний обмежуванням волі у справі 14, заявляє, що улади тиснуть на ягоних свояков. Першомайський районний суд Вітебська признав Валерія Щукіна винуватим у хуліганстві. Відомий журналіст і правооборонця себе винуватим не лічить і готовий сперечувати судову постанову. Суд Совєтського району Мінську припинив призив у війська Франка В'ячорки. Старшиня молоді БНФ звернувся у суд за скарги на шматлікі порушення, здійснені супротив військовцями і медиками під час призивної кампанії. Поводле В'ячорки мали місце грубе порушення законодавства. Днями його гвалтовно схопили люди у цивільним у палаті шпиталя, де активіст проходив обслідування і привезли у воєнкомат. Там йому повідомили, що праз пару годин відвезуть у військову частку. Дагэтуль Франак В'ячорка мав адтэрміновку ад службы ў войску з прычыны перанесенай аперацыі на вачах і шэрагу іншых праблемаў са здароўем. Далей у нашай праграме вы можаце пачуць фрагмент онлайн-канферэнцыі, які адбылася на вэбсайце «Свабоды» з Франкам В'ячоркам і адным з моладзевых лідараў Іваном Шылам. А теперь экспертиза свободы. Вот уже несколько оппозиционных политиков и партий заявили про намер вылучить уластные кандидатуры на будущих президентских выборах. Ці удастся объединенным демократичным силам притримливаться одиного сценария этой кампании? Ці потребна оппозиции один кандидат? Ці верить оппозиционные претенденты в свою перемогу на этих выборах? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолог Юры Чавусаў і публіцыст Вадзім Казначэў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Ці ўдасца апазіцыі захаваць нейкую еднасць у якасці нейкага адзінага узгодненага сценару? Ці ёсць такая рызыка, што кожны пойдзе сваім шляхам, не звертаючы увагу на агульныя нейкія дамоўленасці, што кожны вырашыць, што спачатку ён павінен вылучыцца, а ўжо потым будзем дамаўляцца. Юрый Чаўсаў, на вашу думку, ці ёсць гэтая пагроза, наколькі яна сур'ёзная і які сцэнар тут можа развідацца?
Па-першае, я б заўважыў, што ў мінулых прэзідэнцкіх выбраў таксама шмат палітыкаў заявлялі пра ўласныя прэзідэнцкія амбіцыі, але тут уступае ў дзеянне технічны момант. Большасць з іх апріорі не валодала механізмамі, апаратам, які б здолеў бы забяспечыць збор 100 тысяч подпісаў. І гэта значыць, што пераважная большасць тых, хто абвяшчае пра власныя прэзідэнцкія амбіцыі, робіць гэта дзеля ўласнага піару, дзеля ўласнага пазіцыянавання ў якасці палітыка нацыянальнага маштаба. Але сітуацыя ў параўнанні з мінулымі прэзідэнцкімі выбарамі безумоўна змянілася. На дадзены момант пакуль што ў межах АДС казаць пра тое, што ёсць узгоднены сцэнар вызначэння адзінага кандыдата, няма. Пакуль што мы бачым, што амбіцыі палітычныя асобных лідараў, яны пераважаюць.
Юрый, вось вы кажаце, што, в прынцыпе, нічога і страшнага, што зараз некаторыя ўжо вылучаюцца, але вось Анатоль Лебедзька заклікаў палітыкаў пакуль не заяўляць пра свой намер вылучацца, прынамсі, да красавіка. Нагадаем, што ў красавіку Еўразвяз будзе прымаць рашэнне пра тое, ці працягваць ці здымаць санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва, і пакуль АДС прапаноўвае ўнесці змены ў выбарчае заканадаўства. На вашу думку, то, што от некаторыя ўжо пачалі, можа неяк паўплываць на гэтыя працэсы?
Усе гэтыя палітыкі-адзіночкі тым адрозніваюцца, што яны ідуць насуперак рашэнням, прапановам ці вось падобным заклікам, якія прадукуюцца ў межах дэмакратычнай кааліцыі. Гэта, уласна кажучы, сродак іх пазіцыянавання на запашванне палітычнага капіталу. Таму я не думаю, што гэтыя заклікі, у якіх магчыма ёсць рацыянальнае зерне з пункту гледжання інтарэсаў аб'яднанай апазіцыі. Я не думаю, што да гэтых заклікаў прыслухаюцца. Я думаю, што эфект будзе адваротны, будуць больш пазіцыянавацца, што вось як бы мы асобна ад партыйнай у кавычках номенклатуры вылучаемся і маем выразныя прэзідэнцкія амбіцыі.
Вадзім, а на вашу думку, калі адбудзецца такое масавае вылучэнне патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнты за такі даволі далёкі тэрмін ад прэзідэнцкіх выбараў? Ці гэта станоўчая, ці негатыўная з'ява? Ці не можна будзе сказаць, што гэтыя прэтэндэнты, яны, можа быць, карыстаюцца прынцыпам «не даганю, дык хоць сагрэюся», разумеючы, што не могуць выграць, а проста працуючы на свой імідж, на сваё будучыня, на будучыня сваіх партыйных ці грамадскіх структураў?
Само па сабе, што з'яўляецца канкурэнцыя, я лічу гэта добрым чыннікам. А ці ёсць рызыка, што пойдуць рознымі шэрагамі? Рызыка, канешне, ёсць. Але я вельмі спадзяюся, што калі не ўся апазіцыя, дык прынамсі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы ў сваёй бальшыні выйдуць на механізм вылучэння адзінага кандыдата. Іншая рэч, што наколькі моцная будзе фігура, наколькі яна будзе раскручаная, гэта нават больш істотна, чым наколькі яна будзе адзіная. Бо адзінства слабых плёну не дасць. Я не магу згадзіцца з тым, што гэта зарана. Чым раней гэта будзе зроблена, тым лепей. Па-другое, сам вось гэты сцэнар, гэта таксама вельмі істотна. Па маім глыбокім перакананні, найбольш прыдатным з'яўляецца нешта на кшталт праймара. Таму што гэта раскрутка, таму што гэта павышэнне цікавасці, таму што гэта улучшэнне ў працэс звычайных людзей, а не толькі партактыву. І вось тое пытанне, Віталь, якое вы задаеце, вельмі слушнае, на маю думку, гэта ж залежыць ад таго, што бярэцца за мэту. Я не магу казаць пра намеры, але дзеянняў рэальных яўна бракуе. Я маю на ўвазе дзеянняў у накірунку працы на вынік. На вынік па вялікім рахунку. Гэта змена ўлады. Гэта змена сітуацыі ў краіне.
Вадзім, можна патлумачыць? Многія проста лічаць, што ў Беларусі рэальных выбараў прэзідэнцкіх не будзе. І тады чаго, маўляў, прыкідавацца, што мы можам выйграць? На самой справе мы выйграць не можам.
Але ж гэта ж найважнейшая справа для палітыкаў, неважна ў дэмакратычнай краіне альбо ў аўтарытарнай. Падтрымка людзей, я маю на ўвазе. Якім чынам прайшлі вось гэтая аксамітная рэвалюцыя, так званая? Рэйтынг і ў Ющенкі, і ў Каштуніцы быў сапастаўляльны з рэйтынгамі тых, якія ішлі ад улады. А без гэтага нічога не зробіш. Але гэта неабходная ўмова.
Юрый Чавасаў, як от вы ставіцеся да гэтай дылемы, якая сапраўды можа не ўсімі ўслых абмяркоўваецца, а для чаго ісці на прэзідэнцкіх выбарах?
Сапраўды, гэта вельмі важнае, я б нават казаў, прынцыповае пытанне, пытанне стратэгіі, якое, на жаль, у асяроддзі палітычных партыяў не абмяркоўваецца. Партыі засяродзіліся на тэхнічных у сваёй сутнасці пытаннях, вызначэнні, напрыклад, механізма, вызначэння адзінага кандыдата. Але забываецца, што сам гэты механізм у адсутнасці стратэгічнага бачання, ён як бы не мае ніякага значэння. І зараз мы можам казаць, што стратэгія, тое, што спадар Казначэй узгадаў, каляровай рэвалюцыі, аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі, адкладзеная ў бок. У гэтай сітуацыі тыя больш дробныя палітычныя ўтварэнні, а за імі і больш крупныя, прыходзяць да высновы, што лепей скарыстаць гэтыя выбары, якія не выбары, якія вынікам сваім прадвызначныя, можа іх скарыстаць для таго, каб прадэманстраваць ідэалагічную альтэрнатыву. Паглядзіце, існуюць новыя структуры, як беларуская хрысціянская дэмакратыя, якія свядома заявляюць, што мы вылучаем свайго кандыдата ў прэзідэнты дзеля таго, каб прадэманстраваць грамадству хрысціянска-дэмакратычную альтэрнатыву і такім чынам паўплываць на грамадскі настрой без мэты перамагчы на выбарах. Чым далей, тым замоўчванне гэтай праблемы будзе ўплываць на сітуацыю ўнутры дэмакратычнай кааліцыі. Трэба вырашыць увогуле, з якой мэтай ідзем на выбары.
Вось гэтая адсутнасць стратэгічнага бачання, яна ператварылася ўжо ў хранічную хваробу нашай апазіцыі. І мінулая прэзідэнцкая кампанія паказала гэта, па-моему, вельмі яскрава. Калі ў штабе сапраўды не ведалі, што рабіць вось гэтымі людзьмі, якія выйшлі на плошчу Каліноўскага. Канешне, гэта недапушчальна. Тут я лічу, прынамсі па дзеяннях, калі меркаваць, што людзі сапраўды не бралі сабе за мэту перамагчы там на гэтых выбараў, змяніць выканаўчую ўладу ў краіне. Канешне, гэта вельмі важна, з якімі мэтамі людзі ідуць на выбары. Хацелася б быць аптымістам, але я не магу сказаць, як гэта будзе зроблена вось зараз на гэтай кампаніі.
Прэзідэнцкія выбары это спаборніцтва і лідараў, і палітычных структур. Колькі б людзей, прыгожых, сімпатычных палітыкаў не вылучылася, у Беларусі ёсць абмежаваная колькасць вось тых партыйных машынаў, якія здольныя сабраць 100 тысяч подпісаў. Больш чым два кандыдата, ну максімум тры, не зберуць гэтыя 100 тысяч неабходных для вылучэння ў якасці кандыдата. А все астатнія гэта просто прэтэндэнты, якія заявілі пра ўласныя амбіцыі.
У экспертызе «Свабоды» бралі ўдзел палітолог Юры Чаусаў і публіцыст Вадзім Казначэў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Ідэя, закладзеная ў ніт пра папараць кветку, якая цвіце раз у год і прыносіць чалавеку шчасце, вельмі блізкая псіхалогіі чалавека, лічыць этнакультуролях Таціяна Валодзіна. Аднак сучасныя беларусы гэты вобраз найперш успрымаюць як гандлёвы брэнд.
Жыццё і смерць мітаў у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайце хвіліну праз 25. А цяпер званкі на свабоду. У перадачы слухачы каментуюць вынікі сустрэчы Александра Лукашэнкі, прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі, а таксама абмяркоўваюць іншыя тэмы. Перадачу вядзе Ягор Маёршык.
Слухачы каментуюць вынікі сустрэчы прэзідэнтаў Беларусі і Украіны Александра Лукашэнкі і Віктара Ющэнкі. Перамовы адбыліся 20 студзеня ў Чарнігаве. Лукашэнка станоўча ацаніў прапанову Ющэнкі наконт стварэння транспартнага калідору «Чорнае мора-Балтыка». Кіраўнік Беларусі заявіў, што гатовы працаваць з Украінай і з краінамі Балтыі ў гэтым напрамку.
Наш монарх погодился на будовництво Балто-Черноморского коллектора. А вот где он был 15 годов, и цікаво, про что он марил. У этой великий протяг своего керовництва державой Беларусь. Так вот я ему хочу порадить, попросить пробачения у своего народа и терминово зайти в отставку, а не марить еще об четвертом термине. Ивацевич и Станислав.
Молодечно, Анишкевич. Лукашенко бесполезный визит Ющенке перечеркнул его же надежду на вторую нитку газопровода Ямал-Европы, от транзита, по которой, помните слова Лукашенко 3-4-летней давности, мы получали бы бесплатный газ. Вот уж поистине, не говори гоп, пока не перепрыгнул. Да и этот визит осложнит Сидорскому заключение договора на газ на 2009 и последующие годы.
Беларусь на міжнародным конкурсе эстрады «Еўрабачанне 2009» будзе прадстаўляць Пётр Ялфімаў. Ён перамог у фінале конкурсу «Еўрафэст». Найлепшага спевака абіралі слухачы, галасуючы праз тэлефон.
19 студзеня адбыўся фінал мус-праекта «Еўрафэст». Вырашыў аддаць свой голас спевачцы Дакоце. Тройчы пазваніў і тройчы пачуў адказ. Напрамак перагружаны. Тое ж самае з Дамінікай і Гюнеш. На экране бачу, што наперадзе Ялфімаў. І менавіта на яго напрамку павінна быць перагрузка. Пацікаюся і ў адказ пачуў «Ваш голас залічаны». Незразумела, якая можа быць перагрузка. Для такого галасавання прымяняюцца шматканальныя тэлефоны, ідзе автоматычная рэгістрацыя сигналов и их подсумывания. Ніяких голосовых отказов быть не повинно. Это физично немагчимо при такой колькости звонков. Илья Копыл, город Менск.
Хочу подтвердить, что Илья Копыл абсолютно правы. Голосование на БТ Еврофест было сапраўды загадзя спланавана. Да так примитивно, что сорамно за их. Был инженер сувязи, зараз пенсионерка Людмила Мицкевич.
Сёння мы атрымалі пісьмовы адказ ад групы інфармацыі і камунікацыі Белтэлекаму. Цытую. Бальшыня жадаючых пакінуць свой голас датэлефанаваліся. На нашым сайце ў рэжыме рэальнага часу можна было сачыць за галасаваннем. Кожныя 5-10 секундаў дадзеныя абнаўляліся. А за 15 хвілінаў мы апрацавалі 27 838 тэлефанаванняў. Разам з гэтым Белтэлекам прызнае, што сапраўды не ўсе змаглі датэлефанавацца. Першая прычына – гэта вельмі вялікая колькасць выклікаў, усяго на 5 нумароў за нейкія 15 хвілінаў. Другая прычына – спробы аддаць свой голас улюбёнаму выканаўцу яшчэ раз, што змяншае шансы іншых прыхільнікаў, гаворыцца ў заяве Белтэлекаму. Скончим программу телефонованием на тему наступствов финансового кризиса. У администрации президента ухвалены план либерализации экономики. По воде наместника министра экономики Андрея Тура будет спрощенная сертификация товаров, скасованные некоторые административные барьеры. Плянуется так само скасовать обмежевание на импорт рыбы.
Ознайомимся с этими 52 пунктами выхода из существенного кризиса в Беларуси под Ратура. Вот и хочу поделиться уражениями. Белорусов хочет сделать камикадзе. Поясы придется затянуть так, что талия станет такая осиная навод.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовал и вел Егор Майорчик.
Говорить Радио Свобода у Менску 6:30 у Пражской студии новинов далее Валер Калиновский и с початку об подеях у Беларуси. Місія Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ проводить у Мінську перемови на кон демократизації виборчого законодавства Білорусі. Ад уладів Білорусі чекають далейших кроків по виконанні рекомендацій, викладених у виніковій справоздачі бюро об назіранні за минулими парламентськими виборами. Комісар Еврозв'язу у питаннях вонкових дочиненнів Беніта Феррера-Вальнер заявила, що застероги відносно демократичності не дозволяють покуль включити Білорусь у спіс країн для програми «Усходнього партнерства». У адміністрації Олександра Лукашенки почалися перемови з представниками Держдепартаменту США. Обмірковується лос американського громадянина Еммануїла Зельцера, який відбуває трьохгодове покарання у Могильовській колонії. Суд Совєтського району Мінську припинив призив у війська Франа Ковячорки, який обскаржує порушення, здійснені супроти його військовцями і медиками під час призивної кампанії. Поводле Франа Ковячорки мали місце грубі порушення законодавства. Дагетуль Франа Ковячорка мав адтерміновку від служби в войску с причины перенесенной операции на очах и шеру инших проблем со здоровьем. У эфире «Свобода» вы слушаете новины и до подеев у свете. Президент Соединенных Штатов Барак Обама призначил Ричарда Холбрука специальным посланником США в Афганистане и Пакистане. Такая посада введена в першиню. Был амбассадор США в ООН Ричард Холбрук, ведомый своей працей над Дейтонской мирной домовой, якая завершила войну у Боснии и Герцеговине. Учора Обама призначив так само адмысловым посланником США на Близким Усходе Джорджа Митчелла, и он закликан подтримать миротворчий процесс помеж Израилем и Палестиной. Россия заявила, что она может допомагать НАТО осуществлять поставки войсковым силам в Афганистане, коли Альянс обновит свои контакты с Москвой, спыненные после войны в Грузии. Заява прогучала из устного российского амбассадора в НАТО Дмитрия Рогодина. А сегодняшнего дня Центробанк России установил верхнюю межу обмена курсу российского рубля по мере 36 рублей за 1 доллар США. Таким чином Россия девальвует свою валюту одразу на 10%. Евразиас и международные правооборонные организации витали решение президента США закрыть тягом одного года тюрьму на базе Гуантанамо для подозреваемых у дотичности до терроризма, а так само секретные тюремные центры Центрального выведного управления. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте приблизно про полгодины. И нагадаю, что от 7 до 8 годины на «Хвалях свободы» ранішняя программа у живым эфире. А зараз послухайте повтор программы, яка впершыню прогучала вчора ввечері.
Вы слушаете «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Навумчик. Зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Активист незарегистрованной организации «Молодый фронт» Артем Дубский, покаран обмежеванием воли в справе 14, заявляет, что улады тиснут на огонях свояков. Суд Советского района Менску припинил призыв войска Франа Ковячорки. У Мінську проходять перемови офіційних особов з боку Білорусі з високопоставленим супрацовником Держдепартаменту США на конт льосу американського громадянина Еммануїла Зельцера. Про гэта і інше пазней у нашій програмі. А починаємо ми гэтую гадзіну з повідомлення про візит місії АБСЕ. У Менску с двухдзённым визитом находится амбассадор Янас Ленарчич, директор Бюро демократичных институтов и правов человека БСЭ. Он меркует провести спаткание с представниками уладу и оппозиции и выказать рекомендации по удосконалению выборшей системы в Беларуси. Тягом визиту спадар Ленарчич встретится с керовником администрации президента Владимиром Макеем, старшиной Центральной выборшей комиссии Лидией Ярмошиной, с министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым и представниками политических партий и громадянской супольности. Как поведомила прессовая служба БДЗИПШ, спадар Ленарчич обмяркует дальнейшие кроки по рекомендациях, которые выкладены у выниковой справоздачи БДЗИПШ об назирании за парламентскими выборами в Беларуси. Нагадаем, что назиральники БДЗИПШ АБСЕ признали, что выборы в Беларуси, которые отбылись в вересне минулого года, неглядячи на незначные поляпшения, не отповедали международным стандартам. И еще одна информация дотычна ситуации Беларуси в международном контексте. Сегодня Бенито Феррера-Вальднер, комиссар Европейского связа в питаниях вонковых дочинений и европейской политики соседства, дала интервью нашему радио. Она рассказала у им про так званую программу «Усходнего партнерства». Нагадаем, что «Усходнее партнерство» пропоновывается в развязом шести постсоветским краинам – Азербайджану, Армении, Грузии, Молдове, Украине, да с певными застерогами Беларуси. Паводле Вальднер, усходнее партнерство – это повышенная форма сотрудничества с постсоветскими краинами у сравнении с тем, что пропоновывалось у европейской политики добросуседства.
Усходнее партнерство является нашей пропановой шести краинам с усходу. Беларусь еще сюда не уваходит, бо насамрэч існуе шмат застярогаў, что да яе демократичности. Для пяти остатніх краінаў пропанова у принципе дзейная, але только после того, как яны выканаюць тое, чего мы от их хочем. Это значит забяспечить свободу сродкаў массовой информации, свободу сходов и шмат інших речов. Тады мы будем готовы зрабіць наступный крок. А наступный крок – это магчымасць для кожнай из гэтых краінаў подписать дамову об ассоциации с Еўразвязам.
Тыя краіны, якія падпішуць дамову об асацыяцыі, да адначасна з'яўляюцца сябрамі усесветнай гандлёвай арганізацыі, дадала Феррера-Вальднер, змогуць заключыць дамову об вольным гандлі з Еўрапейскім звязам. Гаворачы об грошах, прызначаных на ажыццяўленне праграмы, еўракамісар адзначыла: For the moment
I have offered. Пакуль што я запрапанавала, а гэтую прапанову павінны яшчэ зацвердзіць дзяржавы сябры Еўразвязу, каб у дадатак да таго, што мы ўжо выдаткоўваем, выдзеліць суму 350 мільёнаў еўра для шасці краінаў ад 2010 да 2013 году на іншыя дадатковыя праекты.
Феррера-Вальднер подкреслила, что поспех программы «Усходнего партнерства» залежит не только от относина помеж Европейским звязом и згаданными усходними краинами, але и от взаимного сотрудничества помеж зацикавленными постсоветскими краинами.
Волонтерская праца за мяжой. Каштовный досвід ці дармовая праца на замежников. Чаму беларуская моладзь абірае сабе такі шлях пасля заканчэння школы ці ВНУ? Ахвяра гэта ці прагматычны выбар? Ці ёсць у такім выбары небяспека? І што варта ведаць беларусам пра валантарыят у краінах Еўразвязу? Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
«Беларуская замежжа» адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях «Радіо Свабода». Шмат такія прадпрыемствы, якія яшчэ нядаўна былі галоўнай крыніцай папаўнення дзяржаўнага бюджэту, вымушаныя скарачаць вытворчасць, зніжаць заробкі сваім работнікам. Пра гэта паведамленне з месцаў ад корэспандэнтаў «Свабоды», якія запісаў Вячаслаў Кулік.
Кіраўніцтва акцыянернага таварыства «Магілёў-Хімвалакно» прызнае, што працяглы час прадпрыемства працуе на склад. Ці не прымусіць гэта зменшаць колькасць работнікаў? Пытанне высвятляў журналіст Андрэй Белагубаў.
«Магілёў-Хімвалакно» – найбуйнейшае прадпрыемства ў Магілёве. На ім працуе 10 тысяч чалавек.
Сокращэнне не будзе. Будзе прывядзенне соответствующей численности. 10 тысяч чалавек для такого прадпрыемства – это многовато.
Запэўнівае генеральны дырэктар «Магілёў-Хімвалакна» Сергей Пузі. Дубкевич. Что до публичных коментаров про стан предприятия от его керавництва, то яны з'явіліся неузабаве после наведывания химволокна премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским.
70% это экспорт, а из экспорта порядка 60-65% реализации на Россию. Ну вот сейчас вынуждены перераспределять от Грузии.
Каже Сергей Пузевич.
У Волковиску працовники тутейшого участку белорусской чыгунки скардятся, что им уже не платят штомесячную премию, поведомляет Михаил Корневич.
Со слов супрацовников участку и премия у каждого разная, але это отчувальный додаток до заробку.
У меня было 660, это стало 407. Премия рабочего. Ну, сколько я потерял? 250 тысяч.
Рабочий рассказывает, что незадоволенные, хотя начальство обещает, что с тягом часу недоотриманные гроши доплатят и спосылается на сусветный кризис. Тем не менее, люди у обещанки не верят.
Получается... Ну, что обычные рабочие, что инженеры, например, то инженеры даже меньше получают, чем рабочие. Я просто раньше работал слесарем по 6-му разряду, перешел в инженеры, зарплата по 12-му разряду была такая же. А плюс тут еще убрали премию, так я сейчас получаю как рабочий 4-го разряда.
Я вернулся в Барановское отделение белорусской чигунки, как высветлить, чему ИТРовцам не доплатили премии. Начальник отдела працы и заработков Алла Гаева отмовилась мне комментировать ситуацию, але заявила, что загад на снятие премии рабочих у них не иснует.
Ну, во-первых, ежемесячная заработная плата абсолютно разная. У нас и размер премии абсолютно разный. В одном месяце может быть 10%, в другом 40%. Зависит от выполнения показателей, от финансовой деятельности, отделения дороги.
На предприемстве Слуцак-модуль теперь працует только ликвидационная комиссия. Подличиваются страты завода банкрута, який ранее выраблял приборы для диагностики пусковых ракетных комплексов, а после пивные столы и лавки для немецких бюргеров. Про становище працовников поведомил жыхар Слуцку Олесь Смоляк.
Это различает так, что предприятие ликвидуется, и он до опошнего там на месте он працует, как потом некое звольнение было по артикулу некому, как потом отримать некую компенсацию. А некоторые не шакают этого, а звольняются по властному ожиданию и уже там шукают...
Поводле звестак Центру занятости насельніцтва Слуцкага гарвыканкаму, у городе апошнім часам павялічваецца беспрацоўе. Збанкрутавала трикотажная фабрика, спыніўся піўзавод, пагоршылася ситуация на заводе по вырабе воцату. Гаворыць Ірына Гузіч, якая у свае 53 гады опынулася без працы.
Вы знаете, это начало, ведь будет много хуже. Сокращают людей повсеместно. Готовят к бунту, не зря ж войска внутренние увеличивают. Я против. Читала в одном месте, что не люди у власти. Вот так оно и есть.
Записывал Вячеслав Кулик.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удельничай у опитаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Комментуй материалы, досылай свои идеи, новини, фото.
Адрес Свобода.орг.
Сёння суд Савецкага району Менску прыпыніў прызыву войска Франака Вячоркі, які абскарджвае шматлікія парушэнні, здзейсненыя супраць яго вайскоўцамі і медыкамі падчас прызыўной кампаніі. Хвілінаў праз 30 у нашым эфіры запіс онлайн-канферэнцыі з Франакам Вячоркам і з адным з лідараў Маладога фронту Іванам Шылам. Вы на хвалях Радыё Свабода. Пазней у нашай праграме доследь, ці будзе у Беларусі свой Абама. Як гавораць політтехнологи, шмат у чым вынік президентской кампанії залежыць ад таго, у якой ступені політик пазнавальны. Каго з кандидатаў у президенты на выборах 2006 году вы памятаєте? Пытаўся наш корреспондент у жыхароў Магілеву.
Казулину и Миленкевич. Ну, Казулина запомнил, потому что его наш нынешний президент посадил в тюрьму Миленкевича. Ну, потому что больше не было никого другого. Так их и запомнил.
Миленкевич, Казулин был в оппозиции. А этот он всегда был сирийский.
Миленкевич. У меня остались от них и календарики, даже и Казулина, и Миленкевич.
Миленкевич был такой, помню. И Казулин был, да. Тут даже какие-то ходили это самое группы. Плакатами, агитация ходила тут.
Шушкевич, Миленкевич, дочь Машерова, Казулина была. Ну, чего он же последствием что-то был.
По-моему, председатель
нашего профсоюза был, Гончарик. Потом Лейбористская, на самом деле, Лейбористская так. Гайдукевич так. Козулина я так вспомнил, он такой лысый. Ну, как-то информация будет.
Козулина я помню. Ну, знаете, меня Лукашенко как бы устраивает. Но пока мы хотим, чтобы был Лукашенко. Больше никого мы не... я не хочу.
Козулина и Милинкевич. Да помню эти события, которые там происходили. В Минске. Все как сидели на забастовке, там смотрели. Да, вот поэтому я помню.
Были и Козулин был, и Милинкевич. Давно было уже.
Козулин, в принципе, я за него и голосовал, если что.
Это было опытание, которое проводил наш корреспондент на улицах Могилеву.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, каждые полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковый.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Ловите свободу.
Вы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подеи дня. У Минск прибыла миссия Бюро демократичных институтов и правов человека БСЕ для перемов на конт демократизации выборчего законодавства. У Минску отбываются перемовы официальных особ с боку Беларуси с высокопоставленным сотрудником Держдепартаменту США на конт лёсу гражданина Америки Эммануила Зельцера. Суд Советского района Минску припинил призыв у войска Франка Вячорки, які обскарживая шматлікие порушения, здійсненные супротягу войсковцами и медиками подчас призывной кампании. Активист незарегистрованной организации «Молодый фронт» Артем Дубский, покараний обмежеванням волі у справе 14, заявляє, что улады тиснуть на ягоних свояков. Першомайський районний суд Вітебська признав Валерія Щукіна виноватим у хуліганстві. Відомий журналіст і правооборонця себе виноватим не лічить і готовий сперечувати судову постанову. Обранне першага чарнаскурага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Барака Абамы пацвердзіла тэндэнцыю. Ва ўсім свеце да ўлады пачалі прыходзіць палітыкі новай генерацыі. Так у Францыі Нікаля Сарказі зусім не падобны да свайго папярэдніка, у Нямеччыне канцлерам стала жанчына, малады прэзідэнт з'явіўся ў Расіі. Ці можа і ў Беларусі выявіцца падобная прага пераменаў? Адказ на гэтае пытанне шукаў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Досліди свободи.
Феномен Барака Обами викликав у білоруської опозиції сподівання. А чому б не скористати американський варіант праз два гади на президентських виборах? І саправди, ці можна знайти у Білорусі свого Обаму і довести його до перемоги? Журналіст газети «Наша Ніва» Олесь Кудрицький, автор великого артикула на гэтую тему, такого варіанту не виключає.
Проглядаючи виніки опитання НІС і ПД, яке було проведено після минулих парламентських виборів, мені кинулося в очі, що коли сплюсувати кількість білорусів, які абсолютно не вірять і не вельми вірять у піраміни, то отримуємо 61,8%. Ну, тобок, амаль 62%. І в той же час наступне питання цього опитання показує, що більше за половину, 52%, адсотки беларусаў жадаюць, каб гэтыя змены адбыліся. Ну, з гэтага я раблю выснову, што беларусы ў змены не вераць, але яны жадаюць. І гэта насамрэч тое, што прапанаваў амерыканцам Абама. Ён прапанаваў ім змены, у якія мы можам паверыць. Гэта быў яго галоўны дэвіз, галоўны слоган яго праграмы. Ну, акурат слоган для нас.
Беспартийний аналітик Владимир Нестюк лічить, такі виснови були правильними летось. Але тепер ситуація моцно змінилася.
Людям потрібні не переміни. Людям потрібно зараз, щоб були льготи. Людям потрібно зараз, щоб був заробок, щоб не скорочали працівні місця, щоб гарантовано люди отримували пенсії і у них не забирали цієї пенсії за те, що вони не дійсно працюють. Люди потребують зараз те, що їм треба для того, щоб просто жити. А коли ми їм знову некий слоган такий великий повесимо, що ми от пропонуємо перемени, ніхто це зараз нічого не хоче. Всі хочуть вельми простою таку от для себе можливість жити.
Олесь Кудрицький у своєму артикулі пише, не здивлюся, коли гэтими вечорами у якому-небудь партийному офісі уже пишеться стратегічний план на наступну президентську кампанію з прицелом на енергічну політику нової генерації, а сам, будучи кандидат, примирає на себе модний гальштук да білозубую усмішку. Тому звертаюся до лідера об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябецьки. Може, у офісі АГП тепер шукають такого харизматичного лідера?
Звісно, зараз усі
Россия под уражанием такой тенденции обмании. И, конечно, это уражвает, але там с тем треба робить поправку на белорусскую речаисность. Нема феномена Обамы, коли есть демократичные процедуры, коли есть свободный выбор. Ни первого, ни другого у Белоруссии нема. Тому изъявление новой особы может быть только выником политической домовленности сирот уже сталых, долго існующих политических организаций у Белоруссии. Вот сам по себе человек заявится с пустоты, с атмосферы страха, без организационной подтримки, без медийной подтримки, ну, это немашимо. Тому у нас это может быть только, когда есть политическая воля реально існующих политических субъектов домовиться об заявлении новой особы.
Состаршиня Аркомитета для створения белорусской христианской демократы Павел Северинец верит, у Беларуси будет свой Барак Обама.
Это может быть нехто нечеканый, нехто молодый, нехто динамичный. Махчима это будет кто-то из ведомых политиков. Махчима кто-то из неведомых. Але то, что это будет нечекано, моцно и переверне уявление про белорусскую политику опошних 15 годов, в этом я переконан.
Политолях Олес Лагвинец лечит. Зъявление белорусского Барака Обамы выключать нельга.
Хотя мне подается, что такие чекания, яны проява просто певных сподівок белорусской громадянской супольности, что все может вырешиться, дякуючи такой якоїсь магічної силы одного вельми привабного человека. Мне подається, что потенциал теперішніх лидеров белорусской оппозиции не до конца використаний. И головное, это метанакерованная деятельность, не обов'язково это повинен быть якийсь новый человек.
Владимир Нестюк отзначає, альтернативный Александру Лукашенку, моцные кандидаты на посаду президента Беларуси існують.
Люди есть, и сумленные люди, и те, которые смогли нечто сделать, але для того, как провести президентские выборы на Беларуси, треба, как за спиной у человека были реальные структуры, официально зарегистрованные, легально здольные прессовать, коли их никто не будет шамить, коли их никто не будет прессовать. У нас это в ближайшее стагодие я не бачу. Обама – это не просто Обама с улицы. Обама – это представник партии, который, по-перше, перемог у партии, якая является равноважной практично, а зараз вот уже отрывалось, что и больше моцной, чем та партия, якая правила ранее. Тому у нас немогчимо от партии зараз иметь такого представника. Практично загинули оппозиционные политические партии, а про президентских партий и не было.
Меж тем, несколько партийных представников Беларуси уже заявили, что хотят балотоваться на черговых президентских выборах, менавіта як партийные кандидаты. Але это уже тема для наступного досліду.
Ці будзе у Беларусі свой Барак Обама, высвятляў наш корреспондент Уладзімір Глот. Гэтую тэму абмяркоўваюць і наведнікі нашага сайту свабода.орг у інтэрнэце. Далучайцеся. Ну а з допісамі на форуме «Свабоды» вас пазнаёмяць Алена Радкевіч і Сергей Абламейка.
Старшыня Аргкамітэту па стварэнні аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў, падпалкоўніку адстаўцы Александр Камароўскі з Жодзіна і ягоныя паплечнікі накіравалі ліст прэзідэнту і прэм'ер-міністру Беларусі, у якім адмаўляюцца прыняць юбілейныя ўзнагароды з нагоды 20-годдзя вываду савецкіх войскаў з Афганістану. Рэакцыі на паведамленне аб гэтым на нашым сайце падзяліліся. Традыцыйна антызаходні каментатар Дмітрый напісаў:
«Савецкія салдаты рабілі тады тое, што робяць сёння арміі ўсяго цывілізаванага свету. Ёсць невялікая розніца. Па-першае, супраць нас той самы свет узброіваў тэрарыстаў стынгерамі. Па-другое, мы будавалі школы, лякарні і давалі адукацыю. Гэта значыць, выцягнулі дзікіх суседзяў СССР з каменнага веку. Гэтыя ж, наадварот, заганяюць іх назад».
Пакінулі чытачы і некалькі нататак з падтрымкай учынку Александра Камароўскага. Вось характэрны каментар ад Сашы.
Вельмі мужны учынак, Алеся.
Учора на нашым сайце працягвалася публікацыя рэакцыі беларускіх палітыкаў на інаўгурацыю Барака Абамы. Сярод іншых Павел Севярынец заявіў, што ў Беларусі хутка з'явіцца свой Абама. На думку Севярынца, гэта мае быць нехта нечаканы, нехта малады, нехта дынамічны. Чытачы сайту добра адгукнуліся на гэты матэрыял. Наш сталы наведнік Павел напісаў:
Як рэдка я згодны з думкамі Паўла Севярынца, за гарачы ён у ацэнках, але ў гэтым выпадку абсалютна падтрымліваю яго інтуіцыю. З'явіцца нехта нечаканы. Сваёй маладосцю узварушыць багну лукашызму, зробіць гэта вельмі інтэлігентна, так што Лукашэнка нават пачне яму давяраць. Ён выкарыстае патэнцыял лукашэнкаўскіх паплечнікаў, пасля пазбавіць іх пасадаў і за 2 гады створыць новую, дэмакратычную, вольную і незалежную Беларусь.
Чытаць, які не падпісаўся, у адказ на каментар Паўла заўважыў.
Нашу праблему шляхам выбараў не рашыць.
Іншы чытач, Алесь, пакінуў наступны запіс.
Не параўноўвайце Беларусь і США, гэта розны дух.
А чытач паэт падсумаваў.
Калі беларусы 15 гадоў церпяць Лукашэнку, наўрад ці яны гатовыя нават да думкі прыйсці, абіраць іншага, не такога, як яны. Каб абраць Абаму, трэба да таго ж падвысіць інтэлектуальны ўзровень нацыі. Ды і выбіраць прэзідэнта Абаму маглі толькі свабодныя людзі, якімі і ёсць амерыканцы.
З допусамі на форуме свабоды вас пазнаёмілі Алена Радкевіч і Сергей Абламейка. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Сергей Панамароў з Клецку паведаміў нашаму радыё, што атрымаў з мясцовай пракуратуры афіцыйны адказ на сваю скаргу пра вандалізм у адносінах да гістарычных помнікаў. Пракуратура падтрымала заяву апазіцыянера. Начальніку Клецкага РАУС даручана арганізаваць дадатковую праверку выяўленых фактаў вандалізму ў дачыненні да гістарычных помнікаў. У вёсцы Янавічы, сказаў Сергей Панамароў, цалкам разбураны свіран 19 стагоддзя, а ў Клецку на былы дамініканскі касцёл, які лічыцца помнікам першай катэгорыі, усталявана так званая цыбуліна з праваслаўным крыжам. Учыніў пераробку святар Мацвей Белавус, які атрымаў будынак у часовае карыстанне пад патрэбы Воскресенскай царквы. Удакладніў нашаму радыё Сергей Панамароў.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе заслужана артыстка Беларусі Таццяна Мархель. На гэтым тыдні актрыса святкавала свой 70-гадовы юбілей. У начных доследах сёння працяг размовы пра тое, ці магчыма ў Беларусі з'яўленне свайго Абамы. Мы таксама раскажам пра сённяшні менскі канцэрт гурту «Нейрадзюбель». Прагучаць як звычайна форум свабоды з рэакцыямі наведнікаў нашага сайту, агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных газетаў і іншыя тэмы. Жалобная вестка прыйшла з Москвы. Там не стала перакладчыцы беларускай літаратуры Валянціны Шадрыной. З яе лёгкай рукі расійскія чытачы пазнаёміліся з творамі Васіля Быкова, Уладзіміра Караткевіча, Анатоля Кудраўца, Уладзіміра Арлова і многіх іншых беларускіх празаікаў. Для мікрафону Валянціна Аксак.
Яна нарадзілася на Гомельшчыне 28 траўня 1927 году. Пасля заканчэння Белдзяржуніверсітэту нейкі час працавала ў Беларусі, а потым лёс закінуў яе ў Маскву. Там Валянціна Шчадрына занялася перакладамі твораў беларускіх пісьменнікаў на расійскую мову, стала кансультантам Саюзу пісьменнікаў СССР па беларускай літаратуры, узгадвае паэт і грамадскі дзеяч Геннадзь Бураўкін.
Для беларускіх літаратараў Валянціна Ніканораўна была ў маскоўскім літаратурным асяродку нашым шчырым прадстаўніком, нашым чалавекам. Бо заўсёды, калі мы прыязджалі ў Маскву, ці то на з'езды пісьменніцкі, ці то на пленумы, ці то на нейкія іншыя мерапрыемства, першы, каго мы сустракалі на вакзале, гэта была яна. Яна турбавалася, каб не было ніякіх бытавых праблем. Яна вельмі уважліва сачыла за тым, што рабілася ў літаратуры, што друкавалася ў нашых часопісах, выходзіла асобнымі кніжкамі. Я памятаю добрае словы пра яе Володзі Караткевіча. Таксама ён гаварыў не толькі пра яе як пра перакладчыцу, ён гаварыў пра яе як пра чалавека. Што вось і ў Маскве бываюць жа такія слаўныя, такія добрыя, такія шчырыя людзі, як Валя. Страта яе, гэта перш за ўсё страта для нашай літаратуры і культуры.
У ліку тых шматлікіх беларускіх літаратараў, чые творы пераклала на расейскую мову Валянціна Шчадрына і пісьменнік Уладзімір Арлоў.
З Валянціна
Зойной Никаноровной Щедриной я познакомился, когда у московского модовеста «Молодая гвардия» выходила моя книжка «Пока не погасла свеча». Книга складалась из двух разделов, умовно кажучи, исторического и сучасного. В отрознении от раздела сучасного, який перекладал просто халтурщик, який сховался за прозвищем Пятибратов, в перекладчице исторического раздела мне пошанцевало. Валентина Миконоровна блескуче справилась со своей задачей. И у те дни, я коли был в Москве, трапил у ее гостиную квартиру на Малой Грузинской. Головное уражение, якое засталося, уражение про то, что она, прожившая, напевно, большую частку своего життя в Москве, досталася носьбиткой белорусского национального характера.
Захопление выкананными Валентиной Щедриной перекладами творов у Владимира Короткевича привело поэта Леонида Дранько-Майсюка у яе сям'ю, з якой ён параднился, закахавшися у дачку Вольгу.
Валентина Миконоровна проживала свое житё не с белорусской литературой, а у белорусской литературы. Она любила белорусское слово, и она усё робила для пропаганды не только тих книг наших прозаиков, які она перекладала на русскую мову, а усё робила, как усё новое, то, что з'являлося у перекладе інших московских перекладчиков, как оно доходило и в московские библиотеки, не только в московские школы, и на кожным святе литературным пробовала, как ніводное имя не засталося у тени.
Где будет похованы прах Валентины Щедриной, еще не вырашено. У яе засталіся две дочки, трое внуков и две правнучки.
Про Валентину Щедрину розповідала Валентина Аксак. І у наступний півгодині нашого ефіру фрагмент онлайн-конференції з лідером молоді БНФ Франком Вячорком і одним з лідерів Молодого фронту Іваном Шилом, а пізніше «Білоруське заміжжя» – тема передачі про працевлаштування для молодих білорусів за межою.